Γεια σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Και, Θανάση, έχουμε επίσημα άνοιξη. Είχα προειδοποιήσει ότι πρέπει να περάσει 21η Μαρτίου για να πούμε ότι έχουμε άνοιξη, διότι ήρθε και πέρασε η αερινή ησημερία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τώρα μέχρι εκεί και τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η μέρα μόνο θα μεγαλώνει. Η μέρα θα μεγαλώνει, θα πάμε στο σημείο που θα είναι 8 το βράδυ και δεν θα είναι βράδυ. Και δεν θα μαζεύεται ο κόλλος μας μες στο σπίτι. Έρχεται, παιδιά, αυτή η εποχή. Βέβαια, μέχρι τότε, περνάμε 4 εποχές μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί και ντύνεσαι για 12 βαθμούς, γιατί τόσο έχει, 12 βαθμούς. Το μεσημέρι γδύνεσαι, βγάζεις το δέρμα σου, γιατί έχει 23 βαθμούς τον ήλιο. Το έπαθα σήμερα, Θανάση, πριν έρθω να γράψω. Ήμουν εκεί στη γωνία του Grand Bretagne του ξενοδοχείου και περίμενα ένα ραντεβού και άρχιζα και έβγαζα και έβγαζα και έβγαζα ρούχα. Το απόγευμα, ή αν πας εκεί που δεν έχει ήλιο, ρίχνεις ένα λεπτό μπουφανάκι, έχει δροσούλα, και το βράδυ μπουμπονίζει το καλοριφέρ, γιατί σε τρώει το γιάζι μες στο σπίτι. Αλλά, παιδιά, αυτό είναι η άνοιξη. Και μαζί με όλα αυτά έχεις κίτρινη σκόνη παντού. Γιατί ήρθε. Γύρι. Είμαι και με αντισταμινικά και με inhaler και με τα πάντα. Και με κάποιες ενωμένες για χιλιόμετρα, τριχωτές, συχαμένες, που είναι σαν μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. By the way, φιλιά στον Κηφισό, καλά κουράγια, κάθε μέρα που περνάει είναι και λίγο χειρότερα. Εδώ να πω και το φανταστικό που συνέβη την Τετάρτη που μας πέρασε. Είδες τι έγινε στην Καλλιρόης. Λοιπόν, στο ύψος της Βουλιαγμένης, έπαθαν καθίζηση οι δύο δεξιές λωρίδες, οπότε βρεθήκαμε στην Καλλιρόης μποτιλιαρισμένη αλλά και φυσός, για ώρα, πάρα πολύ ώρα, διότι φτιάχνανε το οδόστρωμα, διότι άμα είσαι μάστορας στην Ελλάδα, δεν πάει τίποτα σωστά στο οδικό δίκτυο. Επανέρχομαι λοιπόν, το καλοκαίρι, όπως είπαμε, είναι κοντά, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να κάνουμε, το καλοκαίρι έρχεται μαζί. Θέλω να σας πω ότι έρχονται μιλιούνια τουριστών αυτή τη φορά και μάλιστα από το Μάιο. Άκουγα ότι έχουν βάλει απευθείας πτήσεις το Μάιο από παντού, πολλαπλασιασμένες επί 2 και επί 3 σε σχέση με πέρσι, για Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει, γιατί ακόμα το Μάιο οι τουρίστες δεν είναι για τα νησιά, ίσως για τα κοντινά. Στην Αθήνα θα βουλιάξουμε, θυμηθείτε το, από το Μάιο. Και μαζί βέβαια, μαζί, έρχεται και το body positivity μας, γιατί αναγκαστικά δεν έχουμε χάσει το μισό κιλό, ούτε μισό κιλό, εγώ προσωπικά, κανείς στο γραφείο, εξού και γίνεται Θανάση της ριζογκοφρέτας και του μαρουλιού το κάγκελο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω, αν ανέβεις γραφείο, χωρίς ριζογκοφρέτες. Και δυστυχισμένους ανθρώπους που είναι στη διατροφή, μπας και προλάβουν να χάσουν τα κιλά των Χριστουγέννων μέχρι το Πάσχα. Που δεν παίζει. Και εδώ θα πω ότι οι ριζογκοφρέτες δεν πάνε να έχουν πάνω ρίγανη, καραμέλα, σοκολάτα, γαρίδες, τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Είναι φελιζόλ με τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Μην κοροϊδευόμαστε, σε φουσκώνουν. Άμα πιεις και νερό, φουσκώνει ριζογκοφρέτα στο στομάχι και σε κάνει να νιώθεις χορτασμένος, ας πούμε. Αλλά είναι φελιζόλ. Αυτό με τη ριζογκοφρέτα, βέβαια, θέλω να πω ότι δεν ίσχυσε καθόλου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Διότι σας είδα στα social, έχετε φάει ένα πέλαγος θαλασσινά, όστρακα, μαλάκια, όλα. Και μαζί και εγώ βέβαια, να μην λέω ψέματα, και τα ραμάθανα. Δεν πρέπει να έχει μείνει αυγό ψαριού εκεί έξω, πουθενά και για κανένα λόγο. Εδώ έχω μια γνήσια απορία και θα την καταθέσω. Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο μεσόστας φρένας να περιμένει αχάραγα σε ουρά για να πάρει λαγάνα? Γιατί και πήγατε και το ανεβάσατε στα social. Και ναι, μεν κάποιοι ξυπνήσατε με ξυπνητήρι και πήγατε, κάποιοι μου στείλατε, έλα μωρέ, πήγα σε ρί από τα μπουζούκια. Ακόμα χειρότερο. Έχεις τελειώσει από τα μπουζούκια. Είσαι κουδούνι, κουρέλι και πας και στείνεσαι σε μία ουρά για να πάρεις λαγάνα. Ακόμα και αν είναι από αυτά τα hip μαγαζιά, τους hip φούρνους, γιατί έχουμε 3-4 τέτοιους στην Αθήνα, που πάτε όλοι και στείνεστε απ' έξω, λες και πραγματικά τη λαγάνα σας θα τη φτιάξουν τυφλές παρθένες μοναχές. Ακόμα κι αν είναι έτσι, είναι μία λαγάνα. Ένα ψωμί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μέτριο, δεν είναι το καλύτερο ψωμί του κόσμου, του οποίου ψωμιού ο μόνος λόγος ύπαρξης είναι ο ταραμάς. Δηλαδή τη λαγάνα την παίρνεις για να φας ένα βουνό ταραμοσαλάτα. Και αν την αφήσετε έξω, ακόμα και αν την έχουν φτιάξει παρθένες τυφλές μοναχές, γίνεται μπετόν. Δηλαδή, δεν το συζητάμε να τη φας την επόμενη μέρα. Στις 5 ώρες, άμα μείνει έξω, έχει πετρώσει, έχει μπετώσει. Εδώ θέλω να δώσω δύο χαιρετίσματα, μια και λέω για φαγητά. Ένα στην Αφροδίτη, τη φίλη της Λαουρέτας. Θανάση παίζει να είναι η πιο δεινή αναγνώστρια, ακροάτρια αυτού του podcast. Έχει διαβάσει σχεδόν όλα τα βιβλία που έχουμε προτείνει. Αφροδίτη, χίλια μπράβο, συνέχισε έτσι. Σου έχω και σήμερα ωραίες προτάσεις. Και στη φίλη Μαριάννα και στη φίλη Πέλη, που χτες τρώγαμε μαζί, γι' αυτό λέω για φαΐ, γιατί εγώ έχω συνεχίσει να τρώω, δεν έχω σταματήσει από τη Δευτέρα. Φάγαμε λοιπόν, παιδιά, στην Κουκουβάγια, συγκλονιστικό μπιάνκο και πεσκανδρίτσα και τη γανιτή αγκινάρα όπως την κάνουν στη Ρώμη. Και εδώ θέλω να σας πω ότι αν αγαπάτε τα ψάρια, τα ψάρια ειδικά, όχι μόνο τα θαλασσινά, τα ψάρια που είναι πιο δύσκολα κάποιος να τα κάνει ωραία από ό,τι τα θαλασσινά, ο Περικλής Κοσκινάς, ο οποίος είναι ο σεφ και ο ιδιοκτήτης της Κουκουβάγιας, εκεί πίσω από το Χίλτον, τα αγαπάει περισσότερο και από εσάς. Και ειλικρινά σας μιλάω, τα μαγειρεύει με τρομερό σεβασμό στην πρώτη ύλη, δεν ξανασκοτώνει δεύτερη φορά δηλαδή το ψάρι, και με ασύλληπτη νοστιμιά. Και εδώ, μια και έστειλα τα χαιρετίσματά μου, να σας πω ότι από επόμενο επεισόδιο Θανάση πρέπει να γυρίσουμε στην Ξενιτιά. Την έχουμε ξεχάσει την Ξενιτιά. Οπότε για αρχίστε, ξενιτεμένα μου πουλιά, να στέλνετε από πού μας ακούτε και ταξιδευτές πιάνονται. Και δεν ξέρω, μη σας έστειλε και ένα μισέλ κανένα mail. Μην είστε και τίποτα πόδιμοι. Θα πάμε και εκεί μετά. Λέω να πάμε και σε κάτι άλλο που πρόσεξα, Θανάση. Γκρίνια. Γκρίνια ξεκάθαρη. Κάτι τρέχει όμως με τις απόκριες. Και δεν τρέχει κάτι κακό. Μάλλον για μένα κακό είναι. Είναι ξαφνικά μοδάτες. Να πάθουμε φόμο δηλαδή μοδάτες. Τόσο μοδάτες. Παίζει δηλαδή του χρόνου η Πάτρα να γίνει hot προορισμός τύπου Μύκονος. Όχι ότι φέτος δεν ήτανε. Παιδιά δεν είχε απλά 100% πληρότητα. Είχε 150. Γιατί σκέψου ότι σε κάθε φοιτητικό σπίτι, γιατί η Πάτρα έχει πολλά φοιτητικά σπίτια, είχαν πάει κάμια δεκαριά φίλοι του κάθε φοιτητή, για να μην συζητήσω για τους δύσμυρους πατρινούς που τους φορτώθηκαν Αθηναίοι και μη φίλοι για να δουν το καρναβάλι. Εκεί λοιπόν είδα έτσι σονσόν Αθηναίους, influencers, που εδώ μου κυκλοφορούν με τα Dior και τα Chanel και τα Saint Laurent, να είναι εκεί ντυμένοι πιγκάλ, μωρά, λαχανικά, ζαρζαβατικά, φρούτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και να είναι και σε εκστατική χαρά, δηλαδή να είναι κανονικά στο παρέι του καρναβαλιού. Και σε διάφορα είδα φοβερά πάρτι που γίνονται στα πλαϊνά του καρναβαλιού. Κάτι μυστικά πάρτι, μουρλια. Όχι ότι θα πήγαινα. Δεν αντέχω αυτή την αηλονίλα, δεν την αντέχω εγώ. Και δεν ξέρω αν πήγαινε και μαυροδάφνη ή πήγαινε τίποτα πιο εκλεπτισμένο. Έχεις ποτέ μεθύσει με μαυροδάφνη? Λοιπόν, επειδή been there, done that, κανονικότατα, σας λέω ότι το μόνο νομίζω χειρότερο μεθύσει που έχω κάνει στη ζωή μου, στα νιάτα μου, αυτό τύπου 18-19, ήταν με σαμπούκα, που δεν ξέρω αν σερβίρεται πια η σαμπούκα κάπου. Τότε λοιπόν μας τη σερβίραν αναμένη σε σφινάκια πάνω στο μπαρ. Μπαπ, σειρά σφινάκια σαμπούκα, έβαζε φωτιά ο μπάρμαν, πίναμε εμείς σαν ηλίθι. Σκέψου τη γλυκάνισο, δεν μπορώ να μυρίσω ακόμα το σεπαξιμάδι από αυτό το μεθύσι. Το άλλο λοιπόν χειρότερο ήταν η μαυροδάφνη, η οποία είναι ύπουλη γιατί είναι γλυκιά. Και εσύ είσαι σε φουλ αδρεναλίνη, χαρά, έκσταση και πίνεις. Και όταν έρθει η στιγμή που σε βαράει η μαυροδάφνη, είναι σαν να σε χτυπήσει φορτηγό. Ισοπεδώνεσαι, κανονικότατα. Και είδα και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, εκτός Πάτρας. Ρε παιδί μου, μερικά μέρη είναι κομψά διαχρονικά, όπως η Ίδρα. Εσύ φανταζόσουν, ας πούμε, ότι στην Ίδρα θα έχει καρναβάλι επίπεδου Πάτρας? Και στολές αυτές που λέω τις νάιλον. Εγώ το φανταζόμουν κάπως πιο κομψό. Δεν ξέρω, να μεταμφιεστείτε σε Λέοναρντ Κοέν, που είχε και σπίτι εκεί. Δεν ξέρω, αλλά δεν το φανταζόμουν, παιδιά, έτσι. Και βέβαια, αυτά που σας είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, ήρθαν και έγιναν πράξη. Αυτά τα folklore που λέω εγώ, τα καρναβάλια και τα αποκριάτικα events, που είναι σε διάφορες περιοχές, όπως στον Τύρναβο, που λέγαμε. Που είναι η γιορτή του Φαλού, τέλος πάντων, το Μπουρανί. Και έμαθα φέτος πρώτη φορά στη ζωή μου ότι το μπουρανί σημαίνει σούπα. Είναι μια σούπα παγριόχορτα που φυτρώνουν τώρα τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, και λέγεται μπουρανί αυτή η σούπα. Το γιατί το μπουρανί του Τυρνάβου είναι τίγκα στο Φαλό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Όμως πήγε μια δύσμυρη ρεπόρτερ της ΕΡΤ, η οποία, προσπαθώντας να κάνει ρεπορτάζ, πρώτα ανέχτηκε να της φορέσουν στη μέση ένα φαλό και όχι μόνο να τον κρεμάσουν, να φροντίσουν να γυρίσει και όρθιος. Και εν συνεχεία άρχισαν να μιλάνε οι κάτοικοι εκεί του Τυρνάβου, που πραγματικά αυτά που είπανε είναι μόνο αν πάνω δεξιά στην οθόνη λέει X, Χ και μόνο αν κάπου στη σκηνή υπάρχει ο Μακαρίτσο Γκουσγκούνης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εμείς θα το παίξουμε με μπιπ. Η ΕΡΤ μέσα στο κατά μεσήμερο δεν το έπαιξε με μπιπ.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Και έτσι πρέπει
καλή
να μην υπάρχει λογοκρισία, στο λέω.
Χριστίνα.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Δεν υπάρχει λογοκρισία σήμερα, νομίζω ότι ο Σουρού το επιτρέπει. Εδώ τους είπα τα παιδιά να...
Θα αφήσουμε τα πρέπει σήμερα, έτσι. Βλέπω.
Και νομίζω ότι θα το τηρήσουν. Λίγο. Τους προλαβαίνουμε έτσι στην προετοιμασία για να φύγουν να ανέβουν στον προφήτη Ηλία, εκεί όπου... Εκεί όπου θα γίνει όλο. Γιατί το κάνετε αυτό?
Αχ βρε Κωνσταντίνα.
Μαζί με εμάς. Είστε να χωριές όμως. Τη πούτσα δεν θα τη φας.
Λοιπόν, καταλάβατε λίγο ως πολύ τι γίνεται με το πρωί.
Εγώ είπα προσοχή λίγο, ναι.
Μην τρέπεσαι. Τα πάντα επιτρέπονται.
Εντάξει,
τα πάντα σήμερα στον Τύρνα.
Αυτό είναι το μπουρανί ούτως ή άλλως.
Είναι ανατροπή της
κανονικότητας. Ο πρόεδρος, ο Βασίλης ο Τσόλας, είναι από το σύλλογο Μπουρανί Γαϊτανάκη του Τυρνάβου εδώ. Λοιπόν, ένα έθιμο πανάρχιο με διονυσιακά, έτσι, διονυσιακές ρίζες που δεν σταμάτησε ποτέ και κάθε χρόνο εσείς ακόμη και οι νεότεροι το αναβιώνετε.
Ναι, μαζευόμαστε. Ο σύλλογος έχει ανανεωθεί με νέα άτομα. Προφανώς έχουμε την υποστήριξη και τη βοήθεια όλων των παππούδων. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Χαρά στα σκέλια μας, καλά γαμίσια να έχουμε για φέτος. Είναι ένα έθιμο 2.500 χρόνων. Σταμάτησε μόνο στον καιρό του πολέμου και στη μαύρη επταετία.
Καλά πήγε αυτό. Όπως το περίμεναν. Και μάλιστα μετά είπε η παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ ότι πάει, πάλι τα καταφέραμε και γίναμε viral. Τι περίμενες, γλυκιά μου, πήγες εκεί πέρα στον Μπουρανί με όλους τους hot υποστηρικτές του Μπουρανίου, τους ντόπιους, και τι περίμενες ότι θα σου πούν? Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, τη ρεπόρτερ Θανάση Αλήθεια, τη λυπά τη ψυχή μου. Ένιωθα τόση ετεροντροπή, όσο και να χαχάνιζε η γυναίκα, εγώ δεν θα ήξερα από πού να φύγω. Θα ήθελα να ανοίξει κρατήρας και να με καταπιεί μέσα. Ας πάμε όμως και στα δικά μας. Τα άλλα της επικαιρότητας, διότι πάει, τελείωσε και το καρναβάλ, τελείωσε και η Καθαρά Δευτέρα. Είμαστε καθοδόν για το επόμενο τριμεράκι μας. Θα πάμε και εκεί μετά. Όμως συνέβησαν διάφορα την εβδομάδα που πέρασε. Και λέω να ξεκινήσουμε, Θανάση μου, από τα σοβαρά. Και μάλιστα δύο σοβαρά που έχω την αίσθηση ότι θα κοστίσουν στην κυβέρνηση στις ευρωεκλογές περισσότερο από ό,τι είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Και ξεκινάω με τα Τέμπη και συγκεκριμένα με αυτή τη μία γυναίκα που δεν έχει σταματήσει να φωνάζει, που δεν έχει σταματήσει να εμφανίζεται σε επιτροπές, να μιλάει με αξιοπρέπεια και αυστηρότητα, να παραθέτει επιχειρήματα και γενικά, παιδιά, να ζητά δικαίωση τόσο για την κόρη της που έχασε, αλλά και για όλους όσοι χάθηκαν, για τους συγγενείς τους, και τελικά να μιλάει και εξ ονόματος οποιουδήποτε δεν αρκείται στο να λήξει αυτή η ιστορία με ένοχο μόνο το σταθμάρχη. Και είμαστε αρκετοί αυτοί οι άνθρωποι. Που, by the way, εδώ να σας πω ότι μέσες άκρες η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει αυτό. Το φταίξιμο του σταθμάρχη. Ένα χρόνο μετά. Φταίει ακόμα ο σταθμάρχης. Πήγε λοιπόν η κυρία Μαρία Καριστιανού στην Ευρώπη. Μαζί με τις υπογραφές 1.300.000 ανθρώπων. Τόσοι Έλληνες συνυπέγραψαν μαζί της για την απόδοση δικαιοσύνης. Νομικά αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά πρέπει να είσαι ανόητος, αν νομίζεις ότι δεν λέει πραγματικά τίποτα, το ότι 1.300.000 άνθρωποι μπήκαν στον κόπο να υπογράψουν. Γιατί σας εγγυώμαι ότι υπάρχει άλλο 1.000.000 που ή δεν του ήρθε ποτέ αυτή η ειδοποίηση, ή βαριέται να μπει να υπογράψει. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας αυτό το 1.500.000 ανθρώπων. Πήγε λοιπόν η κυρία Καριστιανού εκεί, στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, ως επικεφαλής του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Και έβγαλε, παιδιά, έναν ακόμα λόγο που θες να σηκωθείς, ρε παιδί μου, και να τον χειροκροτήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Παρακαλώ να μου επιτραπεί να μιλήσω όρθια, από σεβασμό προς τους νεκρούς μας. Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. ουσιαστικά παραβιάζει κατάφορα θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα όμως γνωρίζει ότι δεν είναι και είναι εντάξει με αυτό. Σημειωτέων, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί, ούτε φυσικά νέοι. Για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε τρία αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας. Να ζητήσετε για το θέμα γνωμοδότηση από τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ΕΡΑ πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Να ανακληθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας του ΕΡΑ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας.
Το σημείο ειδικά που λέει ότι δεν θέλουμε να σας ζητήσουμε να γίνετε λαϊκό δικαστήριο είναι ακριβώς ο τρόπος που στάθηκε εκεί. Το αποτέλεσμα αυτής της ομιλίας. Η Επιτροπή έκανε δεκτή την αναφορά του Συλλόγου και το ζήτημα παραπέμπεται για γνωμοδότηση στις Επιτροπές Ελευθεριών και Δικαιοσύνης και στην Επιτροπή Μεταφορών. Η εισηγήτρια μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπροστά στην οποία μίλησε η κυρία Καριστιανού, της είπε: «Σας ευχαριστούμε που είστε δυνατοί. Η αναφορά πάει στην ΤΡΑΝ, πάει στη ΛΥΜΠΕ, παραμένει ανοιχτή». Αυτό που ζήτησε, όπως ακούσατε, στο λόγο της η κυρία Καριστιανού. Δανάση, ξέρεις τι φαντάζομαι. Ότι υπάρχουν σίγουρα κάποια στελέχη της κυβέρνησης, δεν θα πω ονόματα, αλλά θυμόμαστε τι είχαν πει, που πιστεύουν ότι όλες αυτές τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου που ψήφισαν να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, ότι είναι ανθέληνες, πολύ αριστεροί. Ή ότι έχουν προσωπικό μπιφ με τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι το αφήγημα που θα συνεχίσουν να λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Προσωπική μου συμβουλή. Κόφτε το. Μην το κάνετε αυτό. Δεν βοηθάτε τους εαυτούς σας, γιατί δεν πείθετε κανέναν, αλλά δεν βοηθάτε και τους εαυτούς σας. Εν τω μεταξύ, μια και λέω δεν βοηθάτε και τους εαυτούς σας, συζητήθηκε, Θανάση, και το μη πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ στη Βουλή. Έτσι είναι η διαδικασία. Έπρεπε να πάει να συζητηθεί. Το μη πόρισμα, γιατί δεν είχαμε ένα πόρισμα τελικά. Λοιπόν, ο Κώστας Αχ Καραμαλής δεν πήγε καν. Δεν εμφανίστηκε, ρε παιδί μου, έτσι. Λίγη τσίπα να πας εκεί, αφού συζητιέται αυτό το πόρισμα, που σε αφορά άμεσα. Εννοείται ότι υπόθηκαν ωραιότητες. Δηλαδή, ακούσαμε Ίνες, ακούσαμε Βδέλες, ακούσαμε Αγέλες, ακούσαμε το National Geographic, όπως καταλάβατε. Και παιδιά, αλήθεια, έχω μια απορία. Θέλω ένας να μου πει. Γιατί συνεχίζουμε και κάνουμε αυτές τις εξεταστικές επιτροπές, για οτιδήποτε, αφού δεν έχουν καταφέρει ποτέ να βγάλουν ένα πόρισμα, ένα κοινό πόρισμα. Και οι λόγοι είναι απλοί. Γιατί συνεχίζουν να ισχύουν οι πλειοψηφίες της Βουλής, δηλαδή περισσότερα μέλη έχει το κόμμα που έχει περισσότερους βουλευτές στη Βουλή, δεύτερο κόμμα λιγότερους, τρίτο κόμμα λιγότερους κ.ο.κ. Άρα έχουμε μια μικρή Βουλή. Και μετά έχουμε μία ακόμα ευκαιρία των κομμάτων να γίνονται μαλλιοκούβαρα, να μην συμφωνούν σε τίποτα και τελικά να έχουμε ένα δεύτερο σαλόν τα κατινάζ μετά τη Βουλή των κομμάτων. Άρα τι περιμένουμε? Δηλαδή πραγματικά τι περιμένουμε να γίνει σε μια εξεταστική επιτροπή που είναι μία μικρογραφία της Βουλής και ο καθένας παίζει το κομματικό του παιχνίδι απλά ακόμα πιο έντονα και με περισσότερο καυγά? Τίποτα. Θεωρώ πραγματικά ότι αυτές οι εξεταστικές επιτροπές είναι χάσιμο χρόνου και κοροϊδία μαζί. Τι όμως πραγματικά τώρα μπορούμε να περιμένουμε, Θανάση, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή τελείωσε. Αυτό ήταν. Βγήκε αυτό το μη πόρισμα, πήγε στη Βουλή, τελείωσε. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να περιμένουμε είναι να ολοκληρώσει τη δική του έρευνα ο εφέτης ανακριτής και αν κρίνει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, να στείλει το φάκελο στη Βουλή και να ζητήσει άρση βουλευτικής ασυλίας όποιου θεωρεί ότι χρειάζεται. Και μιας και μιλάμε για δικαιοσύνη, να πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα. που δεν έθιξα πολύ συνειδητά, παιδιά, στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί αλήθεια δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Έγινε πολύ κοντά στην ηχογράφηση και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Μιλάω για την εισήγηση της εισαγγελέως στην υπόθεση του Ηλία Μίχου, της 12χρονης του Κολωνού. Η εισαγγελέας λοιπόν, αφού είμαι πιο ψύχρεμη και δεν θα πω πάρα πολλές βρισιές όπως ήθελα να πω στο προηγούμενο επεισόδιο, εισηγήθηκε να μην κατηγορηθεί ο Μίχος για βιασμό κατά εξακολούθηση της 12χρονης και επίσης να μην κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα και για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπίας ανηλίκου κάτω των 15 ετών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και με αντάλλαγμα. Για το βιασμό λοιπόν, το επιχείρημα της εισαγγελέως ήταν ότι υπήρχε συνενετική σχέση, καθώς είχε αμφιβολίες για το κατά πόσο, λέει η Θανάση, υπήρξε απειλή ή σωματική βία εναντίον του κοριτσιού. Άρα αφού δεν υπήρχε, ήταν έρωτας. Ήταν συνενετική σχέση. Για τα άλλα δύο, το επιχείρημα ήταν ότι δεν στοιχειοθετείται ότι εκείνος την εξώθησε στην πορνεία και επίσης δεν είχε προσωπικά κέρδη από αυτό. Και η εισαγγελέας αντιπρότεινε διευκόλυνση ανηλίκου να εκδίδεται αντί για μαστροπία. Αλήθεια, στο υπήρχε συνενετική σχέση, η λογική μου τελείωσε, ρε παιδί μου, από θαυτανάφλεξη. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Το άκουγα και το ξανάκουγα. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Και περίμενα ότι ένας υπεύθυνος, κάποιος αρμόδιος, θα πει το αυτονόητο. Ότι δεν στέκει να λες ότι ένα 12χρονο και 11χρονο νωρίτερα κορίτσι, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, έχει συνενετική σχέση με ένα 55χρονο. Δηλαδή, φαντάζεται η κυρία Σαγγελέας ότι έχει τη σκέψη, τη λογική, ένα παιδί 11 ετών να κάνει σχέση με ένα 55χρονο, χωρίς να υπάρχει εκμετάλλευση του δεύτερου προς το πρώτο. Δηλαδή, η εισαγγελέα είμαι περίεργη, αλήθεια. Δεν έχει γύρω της παιδιά, αγόρια κορίτσια. Δικά της, ανήψια της, βαφτιστήρια της, παιδιά φίλων της, που είναι 11 χρονών. Δηλαδή, κοιτάει εδώ τα παιδιά και λέει, α, είναι πιθανό να συνάψουν μια σχέση με έναν 55χρονο, με έναν 60χρονο, γιατί ερωτεύτηκαν. Γιατί ο Μίχος αυτό είπε, ότι ήταν ερωτευμένος. Με ένα παιδί 12 χρονών. Και η εισαγγελέας είπε: Οκ, αφού δεν τη χτύπησε, αφού δεν την ανάγκασε, δεν ήταν βιασμός. Ήταν ένας έρωτας μεγάλος. Ήρθε επιτέλους ένας αρμόδιος όμως και μίλησε. Και μάλιστα ο αρμόδιος που μίλησε είναι η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων. Και τι είπε, σας διαβάζω αμέσως τι είπε. Η εταιρεία μας παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις στην υπόθεση του Κολωνού, ειδικά ως προς τα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανήλικων παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση και βιασμό. Τονίζουμε ότι θεωρούμε ως ηθικά απορριπταία, όσο και επιστημονικά αβάσιμη, οποιαδήποτε πρόταση που βασίζεται στο ότι ένα παιδί 12 ετών θα μπορούσε να συνενέσει σε σεξουαλική πράξη με ενήλικα. Ελπίζουμε ότι οι θεσμικά υπεύθυνοι θα προστατεύσουν τα κατεξοχήν θύματα της υποθέσεως του Κολωνού, δηλαδή τα παιδιά, και ότι μέχρι τώρα λάθη και αστοχίες θα διορθωθούν πάρα αυτά. Η προστασία των παιδιών είναι κατάκτηση της κοινωνίας μας και πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα όλων μας. Και υπογράφει ο πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος. Δηλαδή αυτό εισαγγελέας, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Θανάση, δεν το γνωρίζει? Και αν δεν το γνωρίζει, λέω εγώ τώρα, δεν ζήτησε συμβουλευτική από παιδοψυχιάτρους? Δηλαδή, αυτή τη γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ ενός 12χρονου και ενός 55χρονου. Υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει βιασμός. Δεν το ρώτησε. Λοιπόν, εμένα αυτό με ξεπερνάει, βέβαια, κρατάω μια πισινή, γιατί το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να υιοθετήσει αυτή την εισήγηση. Αυτή ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως. Και μπορεί να μην ξανακούσουμε αυτό το πράγμα μέσα στο δικαστήριο ως εισήγηση του δικαστηρίου. Θα σας βάλω ένα ηχητικό του Διονύση Ατζαράκη που με χιούμορ πικρό, αλλά πολύ ξεκάθαρο, λέει τη γνώμη του για αυτή την υπόθεση. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που σκεφτήκαμε όλοι όταν ακούσαμε αυτή την εισήγηση. Πάμε να τον ακούσουμε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην υπόθεση του Κολωνού για να δούμε την εισαγγελική εισήγηση που ζητά να μην καταδικαστεί ο Ηλίας Μίχος για τις πράξεις του βιασμού κατά εξακολούθηση. Συγγνώμη, έχει γίνει λάθος το OTQ. Έχουμε βάλει να μην καταδικαστεί. Να φέρουμε λίγο μπλάνκον. Α, σωστό είναι. Η εισαγγελική τοποθέτηση έκανε λόγο για αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο υπήρξε απειλή ή σωματική βία. Α, ήταν από αυτές τις όχι απειλητικές ερωτικές σχέσεις 55χρονων με 12χρονα που έτυχε απλώς να πιάσουν το ίδιο σπιτάκι πολυπόκετ στα τζάμπο. Κοιτάχτηκαν και ήταν κεραυνοβόλο. Μάλιστα, λογικό. Άσε που δεν ξέρουμε και τι φορούσε η 12χρονη. Μπορεί να προκαλούσε. Έχουν βγει τώρα κάτι φουτεράκια με τα σκυλάκια από το Paw Patrol που εντάξει, αν το φοράς αυτό και κυκλοφορείς έξω, πας γυρεύοντας. Ναι, ναι, συνεχίζω. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη. Εντάξει τότε, πες το τόση ώρα, ρε άνθρωπε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εμείς κολλάμε σε κάτι πράγματα μικρά, όπως η ηλικία της. Και πώς να μην ήταν ερωτευμένος, ξέρετε τι λένε. Οι 12άρες ήσαν με δύο εξάρες, ο Θεέ μου. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Αλλά μήπως να αρχίσει λίγο να κοιτά. Ναι, 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 διαβάζω εγώ. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, ως προς την εμπορία ανθρώπων, κατά την εισαγγελέα δεν πρέπει να καταδικαστεί, καθώς φαίνεται πως δεν προέκυψε ο προσπορισμός περιουσιακού ωφέλους για τον κατηγορούμενο. Α, δεν είχε περιουσιακό ωφέλος. Μπράβο, ρε Μίχο, γιατί τελευταία έχει χαθεί λίγο το πάθος από τον κλάδο της εμπορίας ανθρώπων. Όλοι το κάνουν για τα λεφτά. Αλλά ο Λιάκος είναι μύστης. Το έκανε κυρίως για το άθλημα. Μάλιστα, μάλιστα, διαβάζω. Η εισαγγελέα λέει ακόμα ότι δεν εντοπίστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία που να καταδεικνύουν πως εκείνος εξώθησε την ανήλικη στην πορνεία. Γι' αυτό ζήτησε την καταδίκη του για τη διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, μιας και ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι εκδιδόταν χωρίς ο ίδιος να έχει προσωπικό κέρδος. Διευκόλυνση, ε. Ρε τι ενιδιοτελής τύπος είναι αυτός. Είδε ένα παιδί με στοχοπροσύλωση και σαν μέντορας, οριακά σαν τον Μίστερ Μιγιάγκη, της λέει: Αφού αυτό θες να κάνεις. Θα σε βοηθήσω. Και πού είσαι, δεν θέλω αντάλλαγμα. Έτσι είναι ο έρωτας. Το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δύο σου μάτια σε κοιτάζω. Γιατί σωστά υποθέτει η εισαγγελέα, η κοπέλα εντελώς μόνη της αποφάσισε να εκδίδεται. Τι θέλει άλλωστε το μέσο 12χρονο για να είναι χαρούμενο, ένα happy meal από τα McDonald's και να εκδίδεται. Όχι, όχι, δεν διαβάζω άλλο. Η εισαγγελέα μόνο που δεν έπιασε το μύχο από τον ώμο να του πει το βλέπει εκεί το 12χρονο. Ηλία, ρίχτω. Λοιπόν, φεύγω. Όχι, όχι από τη δουλειά, από τη χώρα φεύγω. Ναι, ναι, θα σα στείλω φωτογραφίες από το εξωτερικό. Ξέρετε πώς έβγαζε ο μύχος φωτογραφίες με τόσους πολιτικούς. Τέτοια φάση. Άμε και στο διάολο.
Φεύγει και από τη χώρα. Και εμένα μου περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό ότι δεν γίνεται να ακούμε τέτοια πράγματα στο δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τη μαστροπία τώρα και τα λοιπά και τη διευκόλυνση, επειδή εκεί εμπίπτουν νόμοι, όντως, δηλαδή αν δεν είχε προσωπικό όφελος, μπορεί να μην μπορεί να οριστεί ως μαστροπία. Η εισαγγελέα εκεί αντιπρότεινε τη διευκόλυνση, η οποία μην νομίζετε ότι είναι μικρή ποινή. Είναι 10-15 χρόνια κι αυτό για διευκόλυνση σε πορνεία ανηλίκου. Κάτω των 15 ετών. Παρ' όλα αυτά, αλήθεια, θέλω να περιμένω την εισήγηση του δικαστηρίου. Ελπίζω ότι το δικαστήριο δεν θα πιστέψει ότι ένα παιδάκι με έναν 60χρονο ερωτεύτηκαν. Αμφότεροι και οι δύο μαζί. Και το παιδάκι, όπως έλεγε ο Τζαράκης, μπορεί να τα ήθελε κιόλας με το φουτεράκι που φόραγε. Είναι τραγωδία. Ξέρετε όμως τι άλλο συνέβη την εβδομάδα που πέρασε και ελαφραίνω λίγο το κλίμα και πάω σε δύο χρωστούμενα από το προηγούμενο επεισόδιο. Είδαμε άλλη μία αποτυχημένη απόπειρα να πιστούμε ότι η Κετούλα η Μίντλτον εμφανίστηκε. Μετά τη φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία για την μέρα της μητέρας, ήρθε Θανάση και το βίντεο. Υπάρχει στις παρυφές του κάστρου του Windsor ένα μαναβομπακάλικο, το οποίο μάλιστα πουλάει πράγματα που καλλιεργούνται και στις εκτάσεις του κάστρου και του παλατιού. Εκεί λοιπόν εθεάθη το ζευγάρι William και Kate μαζί να περπατάει χαμογελαστό, ανέμελο, λες κι είναι σαγρούς και λιβάδια και να έχει κάνει μόλις τα ψώνια του. Και μάλιστα η Κετούλα όχι μόνο δεν ήταν άνθρωπος σε ανάρρωση από σοβαρό χειρουργείο, κάλπαζε σαν καθαρό αιμοάτι, φορτωμένη και με σακούλα βαριά με πράγματα, με τα αθλητικά της, με το κολανάκι της, χαμογελαστή, σαν την Κομανέντζη ήτανε. Είδα κάτι φανταστικά, χιουμοριστικά tweets που λέγανε η Kate έξω από το μανάβικο και έχει αθλήτρες της ενόργανης που κάνουν ρόδες, κατακόρυφα, άλματα, είχε ξέρω εγώ ένα άλλο καλλιτεχνικό πατινάζ που κάνουν τα άξελ και τα λοιπά. Ότι αυτή ήταν η Kate πραγματικά, όχι άνθρωπος που έχει περάσει χειρουργείο δεν ήταν αυτή, ήταν τύπου αθλήτρια. Ένα σκηνοθέτης που υπήρχε εκεί και έτυχε να είναι και είπε μάλιστα ότι είχε πάει να πάρει κάτι που αγόρασε στο marketplace του Facebook και θα τον παραλάμβανε εκεί, τράβηξε το βίντεο, την Kate και τον William, για να το στείλει στους δικούς του στην Πορτογαλία, γιατί είναι πορτογαλικής καταγωγής. Αλλά οι συνάδελφοί του, Θανάση, του είπαν «Τι λες ρε Νέλσον Σίλβα, δώσ' το στα μέσα να αποδειχθεί ότι η πριγκίπισσα είναι καλά. Και ο Νέλσον Σίλβα το έδωσε έναντι πολύ αδρής αμοιβής, 200.000 ευρώ πήρε, στη Sun και στο TMZ. Το TMZ είναι ένα αμερικανικό site που πρώτο έχει βάλει όλα τα θανατικά. Πρώτο έχει βάλει τον George Michael, τον Kobe Bryant, ξέρει πριν από όλους τι συμβαίνει τέλος πάντων. Και όλα καλά θα ήταν. Είχαμε επιτέλους μια απόδειξη ότι η Kate το έχει απλά ζει και βασιλεύει, είναι και τέλεια στην υγεία της και στη διάθεσή της. Αλλά, Θανάση, κάποιοι παρατήρησαν ότι τα κιόσκια εκεί του Μαναβομπακάλικου είχαν κάποιο χριστουγεννιάτικο στολισμό. Κάποια χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Κάποιοι άλλοι παρατήρησαν ότι η Κετούλα, αναρρώνοντας, τσίμπησε και περίπου 10 πόντους σε ύψος. Διότι από παλιές φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες του Βίλιαμ και της Κέιτ, που υπήρχε μια διαφορά ύψους, το βίντεο έδειχνε κάτι άλλο. Έδειχνε δύο ανθρώπους σχεδόν ίσα βάρκα ίσα νερά στο ύψος. Βέβαια, πολλοί βγήκαν να πούν ότι ξέρεις, μπορεί να είναι θέμα προοπτικής που τραβήχτηκε το βίντεο, να υπήρχε κάποιο πεζοδρόμιο όταν η Κέιτ πάνω δεν υπήρχε κτλ. Έπειτα ακούστηκε ότι δεν είναι καν αυτή η Κέιτ. Γιατί η Θανάση, γιατί κάποιοι μπήκαν στον κόπο με AI tools να καθαρίσουν το θολό βίντεο, γιατί φυσικά ήταν και θολό το βίντεο. Και είδαμε μια άλλη. Πραγματικά όμως μια άλλη. Εγώ εδώ εικάζω ότι μπορεί να φταίει και η χρήση αυτού του εργαλείου. Διότι άμα δεν ξέρεις τι σου γίνεται, εννοείται ότι μπορεί να δεις ένα άλλο πρόσωπο προσπαθώντας να καθαρίσει τον κόκκο. Μετά προέκυψε ότι η κοπέλα και ο Βίλιαμ δεν ήταν οι αυτοί τους. Ήτανε σωσίες. Μάλιστα για τη σωσία της Κέιτ δόθηκε και συγκεκριμένο όνομα. Αλλά η σωσία βγήκε και το διέψευσε ότι ήταν αυτή. Είπε, εγώ ήμουνα στη σχολή χορού που δουλεύω, 80 χιλιόμετρα μακριά. Μετά ρώτησαν το παλάτι και τους λένε, το βίντεο παιδί μου είναι τωρινό που έχει τα λαμπιόνια. Και το παλάτι ούτε απάντησε, ούτε δεν απάντησε. Ούτε ναι είπε, ούτε όχι είπε. Και μετά και το TMZ άρχισε να τα μαζεύει για την αυθεντικότητα του βίντεο. Δηλαδή ένας ας πούμε ρεπόρτερ του τον είδα σε μια εκπομπή που έλεγε, κοίτα, εγώ εκ πρώτης ήμουν 100% σίγουρος ότι είναι η Kate. Αλλά μετά παρατήρησα μερικά σχόλια που λέγανε ότι είναι ξαφνικά πιο ψηλή. Δεν είχαν και άδικο. Δεν είπαν ότι είναι ψεύτικο, αλλά δεν είπαν ότι είναι και αληθινό. Και ο φίλος Πορτογάλος Νέλσον Σίλβα, που είναι σαν ποδοσφαιριστής, το όνομα, είπε ότι δεν θέλω πια το όνομά μου να είναι σε αυτό το βίντεο. Και του είπαν, όπα μεγάλε, όχι, θα είναι το όνομά σου. Πήρες και 200 χιλιάρικα, μια χαρά θα μείνει εκεί το όνομά σου. Παιδιά, αλήθεια, ούτε με την Έση, το τέρας του Λόχνες, τέτοιο κυνηγητό και τέτοια ψευτικούρα, ειλικρινά, και είχαμε και διαρροή των ιατρικών αρχείων της Κέιτ, να ξέρεις, από το London Clinic, με το πρώτο κρούσμα να είναι από υπάλληλο της κλινικής και το δεύτερο κρούσμα να είναι από hackers που προσπάθησαν να μπουν στο σερβερ και να πάρουν τα ιατρικά αρχεία της Κέιτ. Εγώ θα ξαναπώ, καλά να είναι το κορίτσι, αλλά έχω δύο παρατηρήσεις. Άμα η ανάρρωσή της είναι πια σε τέτοιο στάδιο που μπορεί να τρεχοβολάει, με ψώνια στα χέρια κιόλας, άλφα γιατί ήταν ψεύτικη η φωτογραφία από τη γιορτή της μητέρας και γιατί τέλος πάντων δεν ρημαδοβγαίνει να μιλήσει, να ησυχάσει όλος ο κόσμος. Ο Κάρολος, που κάποιοι κακοήθησε είπαν ότι πέθανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βγήκε σε καθαρότατο βίντεο και φωτογραφίες μέσα στο αυτοκίνητό του να δείξει ότι είναι μια χαρά alive and kicking. Βέβαια, Θανάση δεν κρατούσε εφημερίδα με σημερινή ημερομηνία, αλλά ήταν ένα ξεκάθαρο βίντεο. Αισθάνομαι ότι βλέπω επεισόδιο της Καρντάσιας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να σας πω και κάτι. Η μακαρίτισσα, η Ελισάβετ, είχε μια αρχή. Never explain, never complain. Αυτή ήταν η αρχή του παλατιού. Ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιες ίντριγκες. Δεν δημιουργούμε τέτοιες ίντριγκες. Είμαστε ξεκάθαροι στα πράγματα που κάνουμε, που λέμε, ποιοι είμαστε. Και από τη στιγμή που η Μακαρίτσα πέθανε, έχει γίνει πραγματικά Kardashians. Δηλαδή πιστεύω ότι αν η μαμά Kardashian αναλάμβανε αυτό το χάλι που έχει συμβεί στο Kensington, θα το σώζε. Κάπως θα το σπίναρε. Είναι μανούλα. Κατάφερε να κάνει πόσες είναι κόρες, 3-4, δεν ξέρω πόσες είναι οι Kardashians. Χωρίς ταλέντα, να τις κάνει billionaires. Δηλαδή, πάρτε τη μαμά Kardashian, την κυρία Τζένερ, εκεί πέρα, να σας δείξει πώς γίνεται. Να σας σώσει. Γιατί πραγματικά, Βίλιαμ, και σε σένα μιλάω, τα έχεις κάνει τόσο ρόιδο, που θα γίνεις βασιλιάς και θα σου πετάνε αυτά τα μαρούλια που πουλάγε το μαναβομπακάλικο που σε είδαν. Λένε ότι η Κέιτ επισήμως, κάποιες έτσι πηγές κοντινές στο παλάτι, ξέρεις από αυτές, ότι θα εμφανιστεί 31 Μαρτίου, την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα. Θα περιμένω. Κυριακή κοντιγιορτή που λένε. Λίγο πριν όμως, περιμένουμε και κάτι άλλο, Θανάση, στις 29 Μαρτίου συγκεκριμένα. Ορκομοσία Στέφανου Κασελάκη. Που μπήκε στο στρατό και μας χάρισε ακριβώς πριν μπει όλα τα details της ετοιμασίας του. Στο TikTok του φυσικά. Είδαμε μετά το κούρεμα που το ακούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο να ετοιμάζει το βαλιτσάκι του, τα πραγματάκια του, να μιλάει με τη μανούλα του σε ανοιχτή ακρόαση και να κάνει και πλάκ. Πάμε να τον ακούσουμε και να ακούσουμε και τι απροσδόκητο έβαλε μέσα στη βαλίτσα του.
Πριν απολυθώ. Από το στρατό και από το κόμμα.
Και αυτό το τηλέφωνο πριν μητέρα. Μαμά, έχω full, έχω full πρόγραμμα. Εντάξει. Ναι, αύριο παρουσιάζομαι. Γιατί να έρθει μαζί.
Θέλει να έρθει μαζί σου.
Να κάνει τι.
Να
το πληρώσει εσύ.
Το φαντάρα το κερνάμε πριν μπει.
Ευχαριστώ πολύ.
Στεφανάκο μου, καλή θητεία αγάπη μου.
Ευχαριστώ μαμά.
Πού είσαι, στο σπίτι ακόμη.
Ναι, στο σπίτι, εδώ πακετάρω.
Αφού έχει ετοιμάσει και ο Μπάσου μια σαντούλα με ρούχα που βρήκε από εκεί, να πάρει και μια ζακέτα να μην κρυώσει.
Συγγνώμη, τι ρούχα βρήκε, από πού?
Από αυτά που είχε πατήσει εκεί στο σπίτι.
Κάλτσα. Κάλτσα. Κάλτσα, κάλτσα, κάλτσα.
Αυτό είναι για να αγγελίζω τα άρβυλα και να είμαι προβλεπέ και όχι μόνο προβλεπμένος.
Σόρουχα, τσεκ. Στρατιωτικές μάλινες κάλτσες, τσεκ. Ξεριστικά. Πάμε να πω ξεριστικά.
Πάμε.
Εδώ. Φακή επαφής. Μου είπαν για χαρτί τουαλέτας. Καλά, δεν έχει χαρτί τουαλέτας ο στρατός. Χαρτί τουαλέτας. Thank you. Thank you το μικρό. Παραμένω. Δες τέλεια γεωμετρία.
Ταυτότητα. Κι όμως εδώ είμαι 18 χρονών.
Πρόεδρε.
Ναι.
Κρίμα.
Τι.
Δεν θα έχουμε πλέον από το θάλαμό σου.
Α, μην ανησυχείς. Θα κάνει ποδαρικό ευαγγελάτος και εκεί πέρα πριν προλάβω καλά-καλά να φτάσω ο ίδιος.
Τώρα που μπαίνεις φαντάρος, ναι. Να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια.
Να κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια. Οι ένοπλες δυνάμεις υπηρετούν το σκοπό τους και τις τιμούμε. Άρα να κοιμάστε ήσυχοι κάθε βράδυ. Κάθε.
Θανάση, έχεις πάει σε στρατό. Είχες πάρει μαζί σου χαρτί υγείας. Είχες πάρει πολύ χαρτί υγείας. Όχι. Ο Στέφανος που θα βγει αρχές Απριλίου, που πήρε σχεδόν μια συσκευασία 12, τι φάση. Μου έκανε εντύπωση εμένα αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Και ελπίζω να μην μάθω ποτέ, να μην χρειαστεί να το μάθω. Αλλά πολύ χαρτί πήρε ο Στέφανος μαζί. Και απ' την άλλη, δεν μιλάω, γιατί εγώ πραγματικά, αν μου λέγανε πας στρατό, θα πήγαινα με νεσεσέρ, με ρετινόλη μέσα, βιταμίνη C, αντιγυραντικές, κρέμες για τα πόδια μου, τα πάντα όλα. Οπότε εντάξει, με το χαρτί είμαστε OK. Μετά από αυτό το βίντεο προετοιμασίας όμως του Στέφανου, και ακριβώς πριν μπει, δηλαδή έξω από τα κάγκελα, τώρα μιλάμε του στρατοπέδου, είχε guest εμφάνιση. Και δεν θέλω να σας στείλω κουβά, μη βάζετε στοιχήματα για τον Νίκο Βαγγελάτο, γιατί εμφανίστηκε ο νέος μπέστη, ο νέος κολλητούλης του Στέφανου, Γιώργος Λιάγκας. Για να του πάρει 2-3 δηλωσούλες πριν πάει στα ελληνικά στρατά. Έκανε μερικά πολιτικά σχόλια, αλλά κυρίως Θανάση έκανε μία παρέμβαση γροθιά στην Πατριαρχία, με αφορμή τις τουαλέτες. Πάμε να το ακούσουμε.
Αν σου πού να κάνεις υπηρεσία θαλαμοφύλακα, ξέρεις είναι ο θαλαμοφύλακας.
Λοιπόν, άκουσα, ξέρω, αλλά δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω σε 20 σενάρια. Ό,τι μου ζητηθεί, θα το κάνω.
Ακόμα και να σου πούν πήγαινε καθάρισε την Καλλιόπη δηλαδή.
Εννοεί.
Η Καλλιόπη ξέρεις τι είναι.
Όχι.
Η Καλλιόπη είναι τα αποχωρητήρια, η τουαλέτα. Και λέμε καθαρίσουμε την Καλλιόπη. Εγώ έχω καθαρίσει, ας μου τα πήγα φαντάρος.
Δεν έχω θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, φαντάστηκα ότι η Καλλιόπη ήταν η τουαλέτα, αλλά το θεωρώ λίγο σεξιστικό αυτό. Άρα γι' αυτό
παλιά έτσι τη
λέγαμε, ότι δεν λέω. Παλιά να αλλάξει αυτό. Εντάξει, να υπάρχει ο Καλλιόπης, ο Καλλιόπος. Εντάξει, ή ο Κούλης, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, βρες άλλο πράγμα.
Μη με τρελάνεις τώρα ότι το είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά γιατί είπε Κούλης. Τυχαίο ήτανε. Είπε ένα όνομα και είπε Κούλης. Καλλιόπη, Καλλιόπος, Κούλης. Αν και υπάρχει και κάτι που είναι ξεκάθαρα ότι δεν το έκανε κατά λάθος, μία ατάκα που είπε στο Γιώργο Λιάγκα, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε, δηλαδή Στέφανε να κοιμόμαστε ήσυχοι τώρα που σε στρατό, Για πάμε να τον ακούσουμε.
Πρέπει να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι. Ισχύει που υπηρετείς εσύ την πατρίδα?
Πιστεύω ότι ισχύει, εφόσον πιστεύεις εσύ ότι ισχύει, αλλά ένα πράγμα σίγουρα ισχύει. Το οποίο είναι ότι με το που βγω από το στρατόπεδο, αυτός που δεν θα κοιμάται πιο ήσυχος θα είναι ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είπας.
Θα χάσει τον ύπνο του ο πρωθυπουργός μας, αφού τον είπε τουαλέτα τον άνθρωπο. Εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο Στέφανο, που όπου να είναι θα βγει. Παίζει ο Στέφανος να βγει από Φαντάρος πιο σύντομα από ότι εμείς θα δούμε την Kate Middleton. Θα το αφιερώσω παλιό τραγούδι. Το έχεις ακούσει, το απολύομαι. Δεν το έχεις ακούσει? Έχει βάλει να τα ακούσεις.
Απολύομαι, 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 μωρό μου και τρελαίνομαι. Απολύομαι, 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 μωρό μου και τρελαίνομαι.
Και δεν του φτάνει, παιδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ο Στέφανος πρότεινε να δώσουν το όνομά του στις τουαλέτες του στρατού, να τις λένε κούλιδες αντί για καλλιόπες. Δεν μπορώ να το πω χωρίς να γελάω. Έχει τα δικά του άνθρωπος. Δεν θα κατέβει η Άννα Μισέλη Μέιλα Σιμακοπούλου, υποψήφια τώρα τον Ιούνιο. Θυμάζει που βάζα το χέρι μου στη φωτιά του, θα ανοίξει ρουθούνι. Θα καταπιώ το καπέλο μου λοιπόν τώρα. Δήλωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα των ευρωεκλογών στη σκιά αυτού του τρισκατάρα του newsletter που πήγε και έστειλε στους απόδημους. Στις επόμενες οτιδήποτε εκλογές όμως, πάλι σε ψηφοδέλτιο θα τη δούμε και εδώ το ξαναβάζω το στοίχημά μου και δεν νομίζω να πάω κουβά. Τα είδαμε και αλλού. Και λέω τυχαία τα Τέμπη. Μαζί βέβαια με την Άννα Μισέλη Μέιλα Σιμακοπούλου, αποχώρησε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος παρετήθηκε, αλλά και ο γραμματέας από Δήμων, ο οποίος αποπέμφθηκε. Αυτός δεν πρόλαβε να παραιτηθεί, τον παρέτησαν. Εν τω μεταξύ, Θανάση, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν ήδη γίνει 30 αγωγές από απόδημους για τη διαρροή των email τους προς το δημόσιο. Ξεκίνησε με έναν και έχουν πάρει φόρα και τώρα μετράμε 30. Δεν ξέρω μέχρι το επόμενο επεισόδιο πόσες αγωγές θα έχουν γίνει. Αντίθετα, με αυτή την ευθυξία, να το πούμε έτσι, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν αντέδρασε κανείς απολύτως, Θανάση μου, στην επανεκλογή του Βλαδίμηρου. Είχαμε εκλογές στη Ρωσία. Με το θεαματικό ποσοστό του 78%, 77% νομίζω, 0,6. Παιδιά, αυτόν έχουν εκεί στη Ρωσία. Κανείς δεν θα τον διώξει από την εξουσία. Κάθε χρόνο θα έχει και περισσότερα ποσοστά, κυρίως γιατί θα σκοτώνει αυτούς που δεν θέλουν να τον ψηφίσουν. Δεν θα μείνει άνθρωπος ο οποίος θα πει «Δεν ψηφίζω Πούτιν», όρθιος. Δεν ξέρω αν θα πεθάνει, μπορεί να βρεθεί σε αυτούς τους πολικούς λύκους που ήταν και ο Ναβάλνη και τον χαιρετήσαμε. Πάντως πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε χρονιά που θα δούμε 85-90% μόνος του. Κανένας αντίπαλος. Μηδέν. Till death do them part. Αυτή είναι η σχέση του Βλαδίμηρου Πούτιν με την εξουσία στη Ρωσία. Ένας φίλος του όμως δεν περνάει καλά. Το γαριδάκι. Έχει μεγάλα προβλήματα, όντως τώρα. Δηλαδή, μπορεί μέχρι τη Δευτέρα, που εμείς θα τρώμε τον μπακαλιάρο με τη σκορδαλιά, να του πάρουν το δικό του παλατάκι, το Mar-a-Lago της Φλόριντα, ή το Trump Tower της Νέας Υόρκης. Αν δεν βρει να δώσει πόσα, λες Θανάση μου, 465 εκατομμύρια δολάρια σαν εγγύηση. Μισό δις. Και φυσικά, επειδή δεν έχει, μάνα μου, μπορεί να έχει real estate, μπορεί να έχει ακίνητα, αλλά κασαδούρα δεν έχει. Τι έκανε λοιπόν? Έστειλε σαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αλλά με mail που είχε, ή τέλος πάντων κανείς δεν θα του πει πού βρήκες ρε το mail μου. Λυσαλέα mail σε φίλους του δισεκατομμυριούχους, αλλά και σε απλούς ψηφοφόρους, φωνάζοντας «Keep your filthy hands off Trump Tower». Ο λόγος που το έκανε όλο αυτό είναι γιατί σε 30 εταιρείες που απευθύνθηκε να του δώσουν τα λεφτά για να μην του πάρουν τα πραγματάκια του και τα σπιτάκια του, σφύριξαν κλέφτικα. Είπανε «Αχ μωρέ Ντόναλντ μου, κρίμα που περνάς τόσο δύσκολα πραγματικά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Έγραφε λοιπόν μέσα σε αυτό το mail που αυτό που σας είπα, το «Keep your filthy hands off Trump Tower», είναι με κεφαλαία και bold, ότι η τρελή, η παρανοϊκή και radical δημοκρατική γενική εισαγγελέας Λετίσια Τζέιμς, γιατί αυτή θα του κάνει τις κατασχέσεις, θέλει να μου πάρει τα σπίτια μου, τα ακίνητά μου στη Νέα Υόρκη. Και αυτό, πάλι με κεφαλαία Bolt, συμπεριλαμβάνει τον Iconic Trump Tower. Παιδιά, πραγματικά, πιστεύω ότι επειδή είναι, όχι φελός, δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη, που επιπλέει τέλος πάντων, θα τη βρει την άκρη μέχρι τη Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι θα του πάρουν το Trump Tower, ούτε το Mar-a-Lago. Νομίζω τώρα, τι να σας πω, στην Αμερική έχω δει και χειρότερα πια να συμβαίνουν. Μέσα όμως το Ανάση σε όλη του αυτή την πρεμούρα, που τώρα χρωστάει μισό δις, αλλιώς του παίρνουν τα κινητάκια του, κατάφερε να προλάβει να κράξει τον Τζίμι Κίμελ, που τον είχε κράξει στα Όσκαρ με το περίφημο «Isn't it past your jail time?». Του χαρίστηκε ο Τζίμι Κίμελ. Δεν νομίζω, Ντόναλτ. Για πάμε να ακούσουμε Τζίμι Κίμελ.
And he ends up reading my truth. I said, this guy's even dumber than I thought. The thing went viral. It's been all over the world now. And all he had to do is keep his mouth shut.
Yeah, yeah. And by the way, you forget why it went viral all over the world.
Thank you for watching. I'm surprised you're still... Isn't it past your jail time?
Barbie was laughing at you. Not only were they laughing at you on Oscar Sunday, there are now dozens of past your jail time shirts for sale. There are mugs. There are tank tops. There's an Isn't It Past Your Jail Time backpack. People are writing it outside the Trump Hotel. There are billboards. There are billboards in Pennsylvania, in Florida, and there are a lot more to come, but if only I kept my mouth shut. Imagine him telling anyone they should have kept their mouth shut. I mean, that should be on his tombstone. Should have kept his mouth shut. And by the way, I'm not... Hey, maybe, you know what? Maybe you're right about me being dumb. You know, we should take one of those cognitive tests or an IQ test together, or maybe we could sit down for a long game of Scrabble and find out who has the bigglier brain. I would love that. I would love to do that with you.
Πέθανα, πραγματικά. Εκεί που λέει μέχρι και η Μπάρμπι γέλαγε μαζί σου, γιατί έδειξε τη Μάργκο Ρόμπι να γελάει με το αστείο του Τζίμι Κίμελ, και στο άλλο που είπε ότι πρέπει να γράψει στην ταφόπλακά του ο Ντόναλντ Τραμπ, should have kept his mouth shut, γιατί είπε αυτό και τον Τζίμι Κίμελ. Θίγει ότι τα έχει και χαμένα, του λέει να κάνουν τεστ και να παίξουν μαζί Scrabble, να δούμε του καθενός το IQ, και πραγματικά πιστεύω ότι αν τώρα τα έχει χαμένα, που τα έχει. Τα έχει, παιδιά, πολύ χαμένα. Καμία σχέση με την προηγούμενη θητεία, που ήδη ήταν χαμένα. Πιστεύω ότι αν του πάρουν το Mar-a-Lago και το Trump Tower, ούτε οι συγγραφείς του SNL, του Saturday Night Live, δεν θα έχουν μπορέσει ποτέ να φανταστούν τέτοιο σουρεαλιστικό σενάριο. Και με αυτό, μια και πήγαμε στην τηλεόραση, λέω να περάσουμε στο entertainment, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, καταρχάς, Θανάση, μάλλον έχουμε καινούριο James Bond. Μιλάω για τον Aaron Taylor Johnson. Εγώ τον είδα πρώτη φορά, τον εντόπισα, τον ξεχώρισα, στο Bullet Train με τον Brad Pitt. Όσοι το έχετε δει, θα τον θυμάστε. Και κούκλος είναι και μια χαρά θα το πάει, πιστεύω, αν και εγώ ήθελα Idris Elba. Με το χέρι στην καρδιά, ήθελα Idris Elba δαγκωτό. Δεν είναι ακόμα δεμένο, γιατί πολλά sites έσπευσαν να πούν, είναι σίγουρο, του κάναν την πρόταση. Δεν του έχουν κάνει επίσημα την πρόταση, αλλά κατά 90% στο επόμενο δίμηνο θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι είναι αυτός ο επόμενος James Bond. Ψάχνοντας λοιπόν τον Aaron Taylor Johnson, έμαθα κάτι τρομερά ενδιαφέρον για αυτόν, Θανάση. Λοιπόν, η σύζυγός του είναι σκηνοθέτης, τώρα όπου να είναι νομίζω θα βγει το biopic της Amy Winehouse και το έχει κάνει αυτή το έχει σκηνοθετήσει, του ρίχνει 24 χρόνια ηλικιακά και τη λατρεύει και το λέει δημόσια. Αυτός είναι 34 και η Sam είναι 58 και γνωρίστηκαν όταν αυτός ήταν 18 και εκείνη 42 και έχουν δύο κόρες μαζί και άλλες δύο κόρες από προηγούμενη σχέση της Sam. Δεν σου θυμίζει λίγο Εμμανουέλ Μακρόν και Μπριζίτ Μακρόν? Απλά ήταν τουλάχιστον ενήλικος ο Άρον. Δεν ήταν 14 όπως ήταν ο Εμμανουέλ. Παιδιά, και μιας και είπα Μπριζίτ, Και εδώ υπάρχει μια κρέα θεωρία συνωμοσίας, δεν θα μπω σε αυτή, αλλά θα σας θυμίσω το χαμό το καλοκαίρι του 22 που είχε κάνει το FBI ντου στο Mar-a-Lago του Τραμπ και είχαν δει ότι έχει πάρει από το Λευκό Οίκο απόρριτους φακέλους και απόρριτα έγγραφα και ανάμεσα σε αυτούς τους φακέλους υπήρχε ένας με λεπτομέρειες για τη σεξουαλική ζωή του Εμμανουέλ Μακρόν. Και τότε είχε γίνει χαμός μεταξύ των δύο πρεσβειών, της Γαλλικής στην Αμερική και της Αμερικανικής στη Γαλλία, που προσπαθούσαν να σώσουν τα άσωστα. Θα μου πεις πώς ξαναμπήκε τώρα το γαριδάκι στη συζήτηση, Μινάκη, ενώ μιλάγαμε για τον επόμενο James Bond. Λοιπόν, ξαναμπήκε, επειδή δεν τον έφερα, γιατί ο Jimmy Fallon έκανε ένα πάρα πολύ αστείο τραγουδάκι που με κάποιο τρόπο αντιπαραβάλλει τον Άρον με τον Ντόναλτ. Πάμε να ακούσουμε. Κάνει και λογοπαίγνιο μεταξύ του Bond, James Bond, και του Bond, εγγύησης δηλαδή, που πρέπει να πληρώσει ο Ντόναλτ. Πάμε να ακούσουμε Jimmy Fallon.
Play Bond, can't pay Bond. My play, can't pay. UK, to pay. Play Bond, can't pay Bond. Dr. No, Skyfall, always saying, build a wall. Thunderball, golden eye, Diet Coke, large fry. Code name, 007, has to file, chapter 11. Goldfinger, gold toilet, might collect, unemployment. Casino Royale, playing poker, casino bankrupt, never broker. Dry martini, likes it shaken, classified documents in the basement. Spy guy running stun, bon bon yell, it's a witch hunt. Spy guy, spy lie, own the gov, bon 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 from Russia with love.
Πεθαίνω γιατί πετυχαίνει ακριβώς τη φωνή του Τραμπ. Δηλαδή ο Jimmy Fallon όποτε έχει μιμηθεί Τραμπ είναι φανταστικός. Έχει πετύχει ακριβώς τον τόνο και τις βλακίες, εντάξει δεν είναι δύσκολο, που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Για πάμε και στα δικά μας. Ξεκινάω με βιβλία. Αφροδίτη, φίλη της Λαουρέτας. Ξεκινάω με ελληνικό γιατί Θανάση σπάνιο μεν, αλλά έχω και τέτοιο σήμερα. Και μάλιστα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται MacGuffin. Είναι του Βαγγέλη Γιαννήση. Και είναι ένας Βαγγέλης Γιαννήσης, όπως δεν τον έχετε ξαναδιαβάσει, ο οποίος γράφει φανταστικά crime, να πούμε εδώ. Ένα ζευγάρι πληρωμένων δολοφόνων, μια πληγωμένη γυναίκα, ένας στόκερ και ένα σαπιοκάραβο. Α, και ένα MacGuffin. Μια μαύρη κωμωδία, δεν είναι ξεκάθαρο crime, γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. Σας διαβάζω τώρα την υπόθεση. Λοιπόν, το Πάλε Ποτέ Πετράδι στο στέμα της Φελέκης Lines, το πλοίο Αφροδίτη, ετοιμάζεται για το τελευταίο του ταξίδι στο Αιγαίο προτού μετατραπεί σε παλιοσίδρα. Θανάση, έχω ταξιδέψει, έχω σε τέτοια. Ω, που έχουν αποσυρθεί. Οι παλιές καλές εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί και ο καταχρεωμένος πλοιοκτήτης Μάρκος Φελέκης έχει μονάχα μία επιθυμία. Να συνοδέψει το αγαπημένο του καράβι στο στερνό του ταξίδι και ίσως, αν αποδειχθεί τυχερός, να αλλάξει τη μοίρα του. Στο λιμάνι λοιπόν του Πειραιά, μία τετραμελής οικογένεια επιβιβάζεται στο καράβι. Ο πατέρας ακίνδυνος, η μητέρα Νανά, η έφηβη κόρη Μικαέλα και η γιαγιά Βαρβάρα. Όλοι έχουν τα μυστικά τους και κάποια από αυτά μπορεί να αποδειχθούν θανάσιμα, επειδή δίχως να το ξέρουν, τα μέλη της οικογένειας έχουν από έναν τεράστιο στόχο πάνω στα κεφάλια τους. Ένας επαγγελματίας δολοφόνος που θέλει να φέρει εις πέρα στην αποστολή του για να σώσει το αγαπημένο του ζώο ένα τανούκι από το ζωολογικό κήπο της Σαϊτάμα. Άλλος επιβάτης. Ένα ζευγάρι πληρωμένων δολοφόνων που θα πρέπει να αποφασίσουν αν ο γάμος τους μπορεί να σωθεί ή αν θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους αφού αποβιβαστούν από το πλοίο. Μία πληγωμένη γυναίκα που ζητά εκδίκηση από το άτομο που της κατέστρεψε τη ζωή. Ένας στόκερ αποφασισμένος να πείσει την πρώην του να του δώσει άλλη μία ευκαιρία με κάθε τρόπο, στόκερ είπαμε, και στο επίκεντρο όλων ένα μυστηριώδες αντικείμενο που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, αλλά όλοι το αναζητούν, ένα MacGuffin, είναι ο τίτλος του βιβλίου. MacGuffin, άνω κάτω τελεία σας διαβάζω, ένα προσχηματικό στοιχείο πάνω στο οποίο στείνεται η πλοκή. Ορισμένες φορές το MacGuffin μπορεί να είναι θολό, απροσδιόριστο, να περιγράφεται σε αδρές γραμμές και να παραμένει ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία. Ποιος θα παραμείνει ζωντανός όταν το Express Αφροδίτη της Φελέκης Lines ολοκληρώσει το ταξίδι του? Λοιπόν, παιδιά, έχω αρχίσει να το διαβάζω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, έχει πάρα πολύ μοντέρνο εξώφυλλο. Μπράβο στις εκδόσεις Διόπτρα. Πολύ μοντέρνο εξώφυλλο. Είναι σαν ξένο βιβλίο. Και θα ήθελα εδώ να σας πω να ψάξετε και τα άλλα βιβλία του Βαγγέλη Γιαννήση, γιατί έχει κάνει αυθεντικά crime Με πρωταγωνιστή έναν Ελληνοσουηδό επιθεωρητή, τον Άντερς Οικονομίδη. Ψάξτε το. Είναι πάρα πολύ καλό συγγραφέας crime. Το ξένο βιβλίο, γιατί όχι ξένο να σας προτείνω, είναι της μάστερ της ομότητας και σκληρότητας του ανθρώπινου είδους, της Φερνάντα Μελτσόρ. Είναι κλασικά εκδόσεις Δώμα, το Δώμα εκδίδει τη Φερνάντα Μελτσόρ στην Ελλάδα. Μετά την εποχή των τυφώνων και το Paradise, έρχεται το «Εδώ δεν είναι Μαϊάμι». Δεν είναι μεγάλο βιβλίο και θα σας πω γιατί πιστεύω ότι τα βιβλία της Μελτσόρ δεν είναι πολύ ογκώδη. Γιατί πιστεύω, παιδιά, ότι τόσο αντέχεις σαν αναγνώστης της. Μου αρέσει τρομερά, αλλά νιώθω με κάθε της βιβλίο, με τα δύο που έχω διαβάσει ως τώρα, ότι μου βαράει Θανάση χαστούκια. Μου σκάει χαστούκια και μαζί μου σκάει και τη φούσκα που ζω. Σας διαβάζω την υπόθεση τώρα του «Εδώ δεν είναι Μαϊάμι». Να ζεις σε μια πόλη σημαίνει να ζεις ανάμεσα σε ιστορίες. Αλλά η πόλη είναι από μόνη της βουβή. Αδυνατή να αφηγηθεί το οτιδήποτε. Τις ιστορίες της αφηγείται η γλώσσα των ανθρώπων και η μνήμη. Αυτό αναλαμβάνει εδώ η Φερνάντα Μελτσόρ. Να αφηγηθεί τις ιστορίες της πόλης της, της Βερακρούς. Για τη βασίλισσα του Καρναβαλιού που σκότωσε τα παιδιά της, για εκείνους που συνάντησαν το διάβολο στο στοιχειωμένο σπίτι, για το λιντσάρισμα του Φωνιά, για τους αστούς και τους προλετάριους, για τους φιλήσιους περαστικούς και τους εμπόρους ναρκωτικών, για όλους εκείνους που προσπαθούν να ζήσουν μέσα στα φώτα τις φωτιές και τις σκιές του μεγάλου λιμονιού. Αλλά πρωταγωνιστής είναι πάντα η ίδια η πόλη. Η πόλη που αλλάζει, άλλοτε βία και άλλοτε ύπουλα, η πόλη που καταραίει, η πόλη που καμιά φορά αντιστέκεται. Οι Sunday Times, παιδιά, έχουν γράψει. Η μακάβρια αισθητική της έχει νότες gothic τρόμου, αλλά στην καρδιά της η Μελτσόρ είναι μία μαθήτρια του Dickens. Φανταστική κριτική, πάρα πολύ του The Point. Και σας διαβάζω και New Yorker, η Μελτσόρ δεν στείνει απλώς ένα καθρέφτη σαν τον Σταντάλ, ανατέμνει το σώμα και μαζί την ψυχή της μεξικανικής κοινωνίας χωρίς να φοβάται τι θα βρει. Λοιπόν, σας έχω ξαναπροειδοποιήσει εγώ για αυτή τη συγγραφέα. Είναι hardcore. Δηλαδή, σφίγγεται το στομάχι σου, για να το πω πολύ ευγενικά. Πολλοί που ξέρω, στο πρώτο της βιβλίο την εποχή των τυφώνων, δεν κατάφεραν να το ολοκληρώσουν. Είναι τόσο σκληρό. Και το Paradise. Αυτό θα το ξεκινήσω μόλις τελειώσω του Γιάννη το βιβλίο. Και πάμε και σε σειρές. Θανάση, θα σε κρατήσω σε αγωνία. Του έχω τάξει ότι υπάρχει μία σειρά που θα του αρέσει τρελά. Θα πάμε όμως πρώτα σε μία σειρά για όσους εκτιμήσατε το Feud με τον Truman Capote και τους κύκνους του. By the way, πολλοί μου στείλατε ότι σας άρεσε το The Gentleman του Guy Ritchie. Όντως, σούπερ σειρά είναι, παιδιά. Δηλαδή, για σειρά είναι καταπληκτική. Βέβαια, ξεφουσκώνει λίγο στο τέλος. Τον αφήνω τον αστερίσκο μου εδώ. Πάμε τώρα στη σειρά για όσους αγαπήσατε το Feud. Η σειρά λοιπόν έχει αυτή γκλάμ ξεκατίνιασμα, ίντριγκες high society και λέγεται Palm Royale και είναι στο Apple TV. Έχουν βγει 3 επεισόδια, το επόμενο έρχεται ερχόμενη Τετάρτη. Το cast τώρα της σειράς είναι φοβερό. Είναι πρωταγωνίστρια η Kristen Wiig, που κάνει τη Maxine Simmons, θα σας πω την υπόθεση. Παίζει ο Ρίκι Μάρτιν, παίζει ο Τζος Λούκας, παίζει η Λέσλι Μπιμπ, παίζει η Λόρα Ντέρν και ο μπαμπάς της, ο Μπρους Ντέρν, παίζει η Άλισον Τζέινι, παίζει η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, η Κάγια Γκέρμπερ, παίζει η Τζούλια Ντάφι, παίζει παιδιά η εκπληκτική Κάρολ Μπερνέτ, αυτή η θρυλική κωμικός, παίζουν φανταστικοί ηθοποίοι. Και το story που στηρίζεται σε βιβλίο, νομίζω το 2018-17, που λεγόταν Mr. and Mrs. American Pie, έχει ως εξής. Η Maxine λοιπόν είναι παντρεμένη με έναν τύπο, ο οποίος είναι ο διάδοχος μιας τεράστιας οικονομικής αυτοκρατορίας που έχει χτιστεί πάνω σε πλαστικά και mouthwash, διάλειμμα στοματικό. Αλλά τα λεφτά δεν τα έχει ακόμα, γιατί ζει μία θεία του, αυτή κάνει η Κάρολ Μπερνέτ, οπότε ακόμα δεν έχει πάρει την κληρονομιά. Αλλά είναι παντρεμένη με έναν επιφανή πολίτη. Αυτή όμως λυσάει να μπει στο ομώνυμο Palm Royale Club για πλούσιους. Και είμαστε στα 60's στο Palm Beach. Οπότε προσπαθεί με κάθε τρόπο να εισχωρήσει εκεί και να γίνει αποδεκτή. Οι πρώτες της προσπάθειες είναι πολύ νωρίς και υπάρχει και στο τρέιλερ, δεν σας ρίχνω spoiler, είναι πραγματικά να πηδήξει μέσα από τον τοίχο του, από τη μάντρα του. Και να πάει να χωθεί σε ένα πηγαδάκι, έτσι με μία φιλάνθρωπο, με μία πλουσία, με μία έτσι, με μία αλλιώς. Είναι προφανώς χοντροκομμένη, λυσάει, πεθαίνει να το πετύχει. Ταυτόχρονα όμως είναι και ξύπνια. Και μιλάει και με τη Λόρα Ντέρν, η οποία, παιδιά, είχε ένα φανταστικό βιβλιοπωλείο που λέγεται Our Bodies, Ourselves, δηλαδή τα σώματά μας, τα ράφια μας. Το οποίο πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια βιβλιοπωλείο. Είναι τέλειο όνομα για βιβλιοπωλείο. Που αυτή την κοουτσάρει λίγο στο φεμινισμό, αλλά δεν χαμπαριάζει αυτήν στο κεφάλι. Θέλει με το στανιό να μπει στο Palm Royale και να γίνει αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, έχει πισίνες, Palm Beach, πλούσιες εκεί του 69. Αυτή είναι η χρονολογία που βλέπουμε. Ίντριγκα. Την Kristen Wiig σε φοβερό ρόλο, γιατί εκτός από πολύ καλή κωμικός, είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Και γενικά μια εικόνα, Θανάση, που είναι έτσι ρετρό, πανέμορφη, φοβερή φωτογραφία και με τη σωστή δόση ίντριγκας. Θα σας πω ότι υπάρχουν κάποια πραγματάκια σε αυτά τα τρία επεισόδια που είδα που μου κλωτσίσανε λίγο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε κάποια στιγμή που της μιλάει η Λόρα Ντέρν για φεμινισμό, αυτά που της λέει, βέβαια δεν ξέρω τι λέγανε το 69, αλλά μου κάνουν υπερβολικά τωρινά. Δηλαδή, είναι ατάκες που θα λέγαμε τώρα, με τα τωρινά δεδομένα του φεμινισμού. Δεν ξέρω αν θα τις λέγαμε τότε. Και το άλλο που μου κάνει λίγο εντύπωση είναι αυτό που σας είπα, ότι ενώ θα γίνει σύντομα πλούσια αρκετά ώστε να μπεις στο Palm Royale από την πόρτα, γιατί την έχει πιάσει λύσα κακιά να μπει τώρα. Βέβαια μπορεί να το εξηγεί πιο κάτω. Δεν ξέρω. Τρία επεισόδια, επόμενο επεισόδιο Τετάρτη. Και Θανάση, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα σου γιατί έχουμε δυστοπικό sci-fi, πολύ δυστοπικό sci-fi, Netflix και από τους δημιουργούς του Game of Thrones, οι οποίοι από τη μέρα που τελείωσε το Game of Thrones άρχισαν να δουλεύουν αυτό το πράγμα. Το οποίο πράγμα λέγεται Three Body Problem και το οποίο είναι best-selling βιβλίο του 2008, έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια αντίτυπα και βάλε. Είναι ενός Κινέζου συγγραφέα, πήρε το βραβείο Hugo, που είναι το top βραβείο για το sci-fi, για τα μυθιστορήματα, και στους φαν του βιβλίου, να ξέρετε, συμπεριλαμβάνεται και ο Μπαράκ Ομπάμα, που πολύ συχνά βγάζει λίστες με τα αγαπημένα του βιβλία, και που όπως αποκάλυψε ένας από τους τρεις δημιουργούς του Three Body Problem, του πρότεινα να παίξει έτσι ένα εξτράκι, ένα ρόλο στη σειρά, αλλά αυτός αρνήθηκε. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μπερδευτικό, Θανάση. Όπως οφείλει να είναι. Να σας πω εδώ ότι οι κριτικές που υπάρχουν για αυτό σε πολύ έγκριτα έντυπα είναι διθυραμβικές. Είναι ότι οι άνθρωποι του Game of Thrones, they did it again. Το κατάφεραν. Και ότι είναι η νέα sci-fi αιμονή εκεί έξω. Το Three Body Problem. Έχει ήδη γίνει τηλεοπτική σειρά, να σας πω, στην Κίνα, γιατί είναι κινέζικο το βιβλίο. Μόνο που εκεί είχε 20 επεισόδια. Επίσης το βιβλίο είναι το πρώτο από τρία. Είναι τριλογία. Και οι δημιουργοί του, οι άνθρωποι δηλαδή που έκαναν το Game of Thrones, λένε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να πάμε τουλάχιστον σε τρεις σεζόν. Παιδιά, εγώ σας εύχομαι και παραπάνω. Ένα επεισόδιο έχω δει, Θανάση. Έχει κάτι το κεφάλι μου για αρχή. Αλλά είναι, πιστεύω, φοβερό. Δηλαδή, αυτό, το gut feeling μου αυτό λέει. Και επίσης, το είδα χωρίς να ξέρω ότι το έχουν κάνει αυτό το Game of Thrones. Αλλά όταν το διάβασα, είχε το νόημά του. Το καταλάβαινα το γιατί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει. Three Body Problem. Λοιπόν, είναι η πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με έναν εξωγήινο προηγμένο πολιτισμό που εισβάλλει στη γη καθώς εκτροχιάζεται από ένα σταθές ηλιακό σύστημα με τρεις ήλιους, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά ο ένας γύρω από τον άλλον. Εξού και ο τίτλος. Το πρόβλημα των τριών σωμάτων. Το βιβλίο κανονικά έχει δύο βασικούς χαρακτήρες. Έχει έναν detective και έναν αξιωματούχο. Στη σειρά ο αξιωματούχος έχει αντικατασταθεί από 5 νέους επιστήμονες και φίλους, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τους εξωγήινους, βασικά να σώσουν τη γη. Πρακτικά 4, καθώς ο 5ος, ο οποίος είναι από το Game of Thrones, θα δείτε ποιος, δεν θέλω να σας ρίξω spoiler, πάρα πολύ αναγνωρίσιμος ηθοποιός, δεν είναι ακριβώς επιστήμονας, είναι ένας εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος βασικά, με επιστημονικές γνώσεις. Άρα έχουμε 4 επιστήμονες, έναν υπερπλούσιο με επιστημονικές γνώσεις και έναν detective. Η αφήγηση λοιπόν του Three Body Problem ξεκινά το 1966, την εποχή της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα, όταν η ΓΕ παρακολουθεί χωρίς να μπορεί να επέμβει τον καθηγητή Πανεπιστημίου πατέρα της να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου μπροστά στο πλήθος. Σε στρατόπεδο εργασίας και η ίδια, η ΓΕΕ στρατολογείται τελικά από το καθεστώς και βρίσκεται θανάσει σε μια άκρος απόρριτη στρατιωτική βάση με αποστολή να έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Αυτή είναι η αποστολή που της αναθέτουν, το οποίο και καταφέρνει. Εν τω μεταξύ, σε ένα άλμα στο χρόνο, η ιστορία ακολουθεί τον Wang Miao, έναν καθηγητή νανοτεχνολογίας στη σύγχρονη Κίνα, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου εφιάλτη, όταν οι κορυφαίοι φυσικοί του κόσμου αρχίζουν να αυτοκτονούν ο ένας μετά τον άλλον. Στη σειρά, αντίθετα με το βιβλίο, που είναι ένας χαρακτήρας, αντικαθίσταται ο Wang Miao από την ομάδα των superstar επιστημόνων. Είναι μια ιστορία για το τι συμβαίνει όταν οι νόμοι του σύμπαντος αρχίζουν να παραβιάζονται και τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα και κυρίως για μια δεμένη ομάδα φίλων και συναδέλφων που λύνουν το μυστήριο πριν τελειώσει ο χρόνος, λέει η σύνοψη. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε κάτι το οποίο ξεκινάει το 1966 στην Κίνα, σε ένα μυστικό εργαστήριο που τους αναθέτουν να έρθουν σε επαφή με εξωγήινους. Αυτό συμβαίνει, αυτοί οι εξωγήινοι, αν και είναι προηγμένοι, έχει ξεπέσει ο πολιτισμός τους, κινδυνεύουν, αποφασίζουν να έρθουν, λένε ότι ετοιμάζονται τότε camps ανθρώπων που είναι έτοιμοι να τους υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες και ανθρώπων που είναι έτοιμοι να τους πολεμήσουν. Και ερχόμαστε και στο τώρα, όπου ξαφνικά αρχίζει και συμβαίνει κάτι πολύ μυστηριώδες με διάφορους επιστήμονες. Το ένα επεισόδιο που έχω δει, ξαναλέω, έχουν ανέβει όλα και τα 8, γιατί κατάφεραν οι δημιουργοί του Game of Thrones να το κάνουν 8 επεισόδια τα 20. Και λένε ότι το πείραμα πέτυχε και δεν είναι ούτε δυσνόητο, ούτε ακατανόητο. Είναι τόσο όσο πρέπει. Παιδιά, το πρώτο δεν μου έχει κινήσει απλά την περιέργεια. Θέλω να φύγω τώρα από την ηχογράφηση, να γυρίσω σπίτι μου και να συνεχίσω να βλέπω το Three Body Problem. Και δεν είμαι καν φαν του sci-fi. Οπότε, αν είστε φαν του sci-fi, μην τυχόν και δεν δείτε αυτό πρώτο. Οι υπόλοιποι που ούτε να τους μπει τους εξωγήινους, Palm Royale, Apple TV. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Είστε πανέτοιμοι για τρίμερο. Θέλω να με ακούσετε, ενώ ξαναφεύγετε, γιατί θα φύγετε πάρα πολύ. Πάλι θα έχουμε ρεπορτάζ στα διόδια, ρεπορτάζ στα λιμάνια. Θα έχει μια χαρά καιρό. Καλό καιρό θα έχει, δεν θα σας κάνει κακούς καιρούς. Κλασικά, τη Δευτέρα μπορεί να έχει λίγη συννεφιά και βροχούλες. Έτσι άκουσα στον καιρό, δεν σας πτωεί τίποτα. Να σας προσέχετε όμως, να μην πίνετε και να οδηγείτε. Θα το λέω σε κάθε τρίμερο αυτό. Μην μπλακώνεστε σε τσίπουρα και κρασιά και μετά αχαχούχα παίρνουμε τα μάξι. Το θεωρώ ντροπιαστικό για ενήλικες ανθρώπους αυτό. Μην το κάνετε. Αράξτε, πιείτε έναν καφέ, αφήστε κάποιον που δεν έχει πιει να οδηγήσει τα μάξι σας, πάρτε ένα ταξί ανάλογα με το που είστε, μην οδηγείτε μεθυσμένοι. Αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα της μέρας. Ήτανε ο Μίνα Μπυράκου, ήτανε το Been There, Done That. Και παιδιά, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή χωρίς τρίμερο. Τι θα κάνουμε χωρίς τρίτο τρίμερο στη σειρά? Ίσως να δουλέψουμε και λίγο. Πολλά φιλιά.